Shukrani sana msikizaji, unaendelea kutegea 91.7 Radio Shahidi. Dakika 5 zimekatika baada ya saa 2. Na umewadia ule muda ambao nimekuwa nikikueleza sana kwamba utafika kwenye kikao cha jamii. Tunakianza sasa na sasa hivi. Kumbuka kwa nami Dadi Felix Mulei M Capital Letter, ikiwa ni ndani ya overtime show basi kwenye kikao cha jamii. Karibu tena, karibu zaidi wote ambao mnajiunga na sisi kwa sasa hivi, nawaambia welcome so much, good evening. Na kumbuka basi kwenye kipindi cha leo ni kipindi ambacho tutakuwa tunazungumzia masuala kadha. Ni kipindi ambacho kinaletwa kwako kwa hisani ya Kenya Community Media Network nchini ya mradi wa Our Responsibility, yani ukipenda KComNet. Makala haya ni ya pili katika misururu ya makala tatu ya mazungumzo kuhusu uongozi wa kaunti yetu, haswa jinsi wananchi wanavyoweza kujihusisha katika uamuzi wa jinsi viongozi na serikali itakavyowaongoza. Basi hii leo tutakuwa tunaangazia suala la lishe au food security katika kaunti ya Isiolo, na jinsi wewe kama mwananchi unaweza kuhusika katika suala hili. Je, unahisi kuwa chakula cha kutosha katika kaunti hii ya Isiolo? Kuna chakula cha kutosha? Ama je, wewe kama mwananchi unahisi umehusishwa vya kutosha katika kuunda sera za kaunti hii, haswa katika swala hili la food security? Kwa studio ambao niko nao ni wageni, nilikuwa nimekuambia kwamba nitakuwa na wageni, basi najiunga naye Abdikadir Hassan ambaye ni mwanaharakati kutoka shirika la Isiolo Human Rights Defenders, na vile vile kutoka shirika hilo hilo niko na Ibrahim Chikicha ndani ya studio, na ambao tutakuwa tukizungumza na wao kuhusiana na swala hili. Lakini kabla tujaanza msikizaji, ningependa kwamba tusikie kwanza hisia za baadhi ya wananchi ambao tulizungumza nao awali kuhusiana na suala hili katika kaunti ya Isiolo, ili kwamba tusikie hisia zao nazo ni gani.
Kwa majina mimi najulikana kama vile Richmond, ama unaweza niita Pita. Mimi ni mkazi wa hapa Isiolo na kaa maeneo ya Kulamawe. Public participation, kusema kweli nimeusikia, na mimi nimehudhuria public participation mara kadhaa. Hii si mara ya kwanza kuhudhuria mimi, na kusema kweli kaunti ya Isiolo hawazingatii umuhimu wa public participation. Wale ambao wanakwenda pale ni wale ambao wanakwenda kujinufaisha. Kitu cha kwanza, ukisema public participation, ukiangalia sheria, katiba ya Kenya inasema kwamba public participation ya kila mwananchi. Lakini inanishangaza sana kuona mjini Isiolo public participation inafanywa katika hoteli za kifahari, wakati ambapo inapaswa kufanyika katika kikao pale nje kwa jamii, kila mtu ahudhurie public participation. Manake hiyo ni kitu ambaye inasaidia kila mmoja wetu, na pia ni maoni ya kila mmoja inapaswa kuchukuliwa pale. Lakini ukiona kwamba kuna jinsi mambo inapelekwa ambazo hawelewi, unasikia kila ward inapeana watu 10, it is very very bad. Kusema kweli, chakula cha kutosha mjini Isiolo hatuna. Ukiangalia hii ni ukiangalia Isiolo ni semi arid areas, na zile ukiangalia wale ambao wakulima wako hapa hivi ni wachache mno. Wale ambao wanalima wanaishi maeneo ya Kambia juu, na kusema kweli serikali haizingatii mambo na agriculture katika kaunti ya Isiolo. Mambo na food security hawazingatii kabisa kabisa. Na kiongozi wangu niwaambie hivi, kitu cha kwanza tunataka Isiolo iko na ardhi nzuri sana, agriculture ama ukulima. Ukiangalia maeneo ya Ngarimara kuna uwanja kubwa sana, lakini serikali ningeomba sana waanze kufunza hao vijana wadogo wadogo ambao wanaanza, na pia wakulima tu tunapatiwa mbolea, fertilizers na zile mbegu za kupanda. Tufunzwe zile mimea ambazo zinastahimili ukame haswa katika mji wa Isiolo.
Kama wanaharakati sisi tumekataa na tumetoka kwa hiyo public participation. We are not part of illegal public participation or fake public participation. Watu wa Oldonyiro hawako hapa, watu wa Garmara hawako hapa, watu wa Burat hawako hapa, ni watu wachache hapa wa Bera na hapa Bulabesa, idadi ya watu 50. Kwa hivyo hii ni haramu, na sisi hatukubaliani na public participation ya namna hii.
Kwa majina yangu naitwa Mama Gaki kutoka Kulamawe, na mimi ni mkazi wa Isiolo. Nimesikia kuhusu public participation. Mara kadhaa. Sijawahi hudhuria kikao kimoja hata kimoja kwa sababu nafikiria jinsi ambavyo wahusika wanavyochukua maoni ya wananchi hawayatimizi. Wanatimiza kulingana na matakwa yao wao wenyewe. Kwa hivyo nikiangalia naona haina maana. Hakuna maana kuhudhuria. Chakula kabisa kitoshi katika kaunti ya Isiolo kwa sababu ukiingia huko mashinani utapata kuna watu ambao wana njaa vizuri vizuri. Kwa hivyo hawajaweka juhudi zozote kwa sababu wangekuwa wameweka juhudi yao wananchi ambao wanateseka wangekuwa wanateseka sababu ya kukosa chakula. Kwa hivyo mara mingi nafikiria ile pesa ambayo imetengewa labda mahitaji ya chakula katika kaunti ya Isiolo inatumika kufaidi wengine wachache ambao ni viongozi.
Naitwa Mwangi, toka tu hapa kwa Mawe. Nimekuja Isiolo si kitambo sana. Miaka tano imeisha. Nimesikia public participation. Nimehudhuria mara moja. Lakini naona kama hiyo nini haitekelezwi. Hiyo maoni zenye tunatoa tu tunatoa tutoe. Hakuna kitu inasaidia tu ni ile kufanya ionekane tu wanafanya lakini hakuna chakula hakitoshi kwa sababu ukiangalia ukienda mashinani huko ndani kabisa wanasema kwa ground mambo ni tofauti. Sasa huko kwa ground ukienda utashangaa kwa sababu kuna watu maskini hohehahe. Chakula iko na shida. Viongozi hakuna kitu wanafanya kwa sababu kama wale waliwachagua wanakufa na njaa. Najua ukienda huko kama vile nimesema mambo ni different kwa ground. Hakuna kitu wanafanya kwa sababu hao watu ndio waliwaweka kwa kiti. Lakini baada ya kukalia hizo viti hawataki kufanya kazi. Hakuna kitu wanafanya. Mimi ningepatana na kiongozi kama saizi. Kwa sababu miaka mitano imepita nilikuwa hapa. Nikachagua mwenye nilichagua. Kura ni siri ya mtu. Na nikipatana na mwenye nilichagua kwa sababu ako ndani saizi amekalia kiti. Namwambia tu amke aache kulala kwa sababu amelala kwa kazi.
Naam, basi ndani ya 91.7 hizo ni baadhi ya sauti za baadhi ya wakazi wa Isiolo ambao tumezungumza nao. Na basi ningependa sasa nichukue fursa hii niwaalike moja kwa moja wageni wangu studioni. Karibu sana bwana Abdikadir Hassan.
Nimekaribia, asante sana bwana Felix.
Na vile vile karibu bwana Ibrahim Chikicha.
Asante sana. Nimeshukuru sana kwa kuwa hapa katika Radio Shahidi.
Naam, hebu nataka tuanze tu hapo kwenye yale maoni ambao umesikia sauti za wakazi wa Isiolo. Hizi ni sauti za wakazi wa Isiolo ambao wako mbali sana na sisi. Je, kulingana na hisia ambazo wametoa, kuna wale ambao wanasema public participation ni kitu ambacho hawajasikia, na kama wamesikia wao hawajai kuhusika nayo. Wanaisikia ndio, lakini mtu hajahusika nayo. Unasemaje kuhusiana na hili bwana? Acha nije kwa bwana Abdikadir moja kwa moja.
Kuhusu swala ya public participation. Public participation ni process. Public participation sio event. Kama mkutano. Ni public participation iko na sheria yake. Na chochote kile ambacho iwe ni ya serikali kuu ama ni ya serikali ya county ambaye imefanywa bila public participation, hiyo kitu ni haramu. Na public participation ni event ambaye inaanza kuanzia kwa kijiji, inaenda kwa ward, inaenda kwa sub county, alafu inaenda kwa county. Na public participation inafaa kuwa kutangazwa, wananchi kutangaziwa ya kwamba kuna public participation ya jambo fulani, mujitayarishe, tutakuja siku fulani kuongea public participation na nyinyi, tuchukue matakwa yenu. Kwa hivyo mujitayarishe, tunakuja kuongea mambo ya pesa ama mambo ya maji ama mambo ya chakula, na inafaa kuwa na notice ya siku 14. Mwananchi anapewa notice ya siku 14. Na hiyo public participation inafaa kuanza kwa kijiji, iende kwa ward, iende kwa sub county, ndio ije kufanywa ya county. Kwa hivyo hayo hayajawahi fanyika katika Isiolo. Public participation hakuna. Isipokuwa yale tunaonanga ni private public participation ambao watu fulani wameinvitiwa na wengine wanafungiwa nje, na yale maoni ya hata wale watu wachache wanaokuja pale kutoa haitiliwi maanani. Wao wanafanya tu yale ambao tayari wamekusudia kufanya kutoka kwa ofisi. Kwa hivyo in general Isiolo County haina public participation. Isiolo County especially haina public participation, isipokuwa ya national. Tumeona ya national, iwe ni ya budget, iwe ni ya nani, watu wote wanaitwa in advance na wanakuja na wanatoa maoni yao, na maoni yao inachukuliwa na inafuatiliwa. Lakini ya serikali ya county tunakuanga tuna private public participation.
Sawa sawa. Naam, ama Chikicha, ungependa kusema kitu kuhusiana na mawazo haya ya wananchi?
Kidogo tu nikipenda kuongezea yale ambaye ndugu yangu amesema ni kwamba public participation ni process, ni vile amesema. Na katika Kenya tuko na zile sheria. Katiba yetu ya Kenya katika kipengele 10 inaongea mambo ya national values and principle of the constitution. Na haswa ndo in mambo ya public participation, kuhusisha wananchi inaingilia pale. Jambo la pili ningependa kusema ni kwamba Isiolo County tuko na sheria ambayo inaitwa Isiolo Civic Education and Public Participation. Na hiyo sheria ndo vile Abdikadir alikuwa anasema, hiyo sheria ndo ingeweza kutuguide vile wananchi wa Isiolo wanafaa kufanywa public participation. Ikianzia pale katika village level paka iende kwa ward level, iende kwa county level. Lakini mara mwingi sana public participation inaanzianga pale kwa county level. Hiyo ndio inafanya kwamba wananchi wanakuwa na dukuduku. Jambo la tatu, tumeweza ku boycott. Ukisikia vile Abdikadir aliongea, tumeweza ku boycott the last public participation ambayo ilifanyika kuhusu mambo ya public finance. Na tumeweza kuandika petition mingi sana kwa county assembly kuweza kuambia kwamba mfuate ile sheria ambayo inaitwa Isiolo Civic Education and Public Participation, lakini hawajawahi kutilia maanani. Na tumeandika pia petition katika Senate kuweza kuuliza kwa nini wananchi wa Isiolo wahusishwi kikamilifu. Kwa sababu nikisema ni kuhusishwa bwana Mlei, inaitwa ile inaitwa constructive public participation. Lazima unipatie zile documents kwa wakati iko sawa. Lazima unipatie information kwa wakati ambayo inatakikana. Lazima ile unipatie ile kitu inaitwa 14 days notice ya kuhakikisha kwamba mimi nahusishwa kwa yale maswala ambayo nataka. Na hizo vitu zote ziko kwa sheria. Yale ambayo kwanza tulikuwa tunapinga ni kwamba hii moja ya mwisho ambayo ilikuwa last year walifanya public participation on finance bill ambayo Isiolo County haikuwa nayo. Na wakachukua hatua. Lakini yale ambayo ilitushangaza ni kwamba wale wahusika stakeholders wana biashara hawakuitwa katika hiyo public participation. Ndio sisi tukasema kwamba kwa nini msiite watu kulingana na vile sheria inasema, ndio tukaweza kuboycott. So mambo public participation
haijafanyika,
iko na changamoto.
All right, asanteni sana kwa hilo. Tulikuwa tukitoa hisia kuhusiana na zile sauti za maoni ya watu baadhi katika kaunti ya Isiolo. Na msikizaji, ni muhimu kumbuka kwamba ni kipindi ambacho kinakujia kwako courtesy of Kenya Community Media Network, KICOMNET, na vile vile ni chini ya mradi wa Our County Our Responsibility. Kwa hivyo leo tunaongelea kuhusiana na food security. Tayari ndani ya studio na rejelea tena, niko na wageni wawili kutoka shirika la Human Rights Defenders Isiolo, na ni Abdikadir Hassan na pamoja na Ibrahim Chikicha. Na basi moja kwa moja sasa nahitaji msikizaji pia, kabla ya kuendelea, ni kujuza kwamba uko na nafasi ya kutufikia kwenye kipindi hichi kwa maoni na maswali. Tuma maoni ama swali kupitia nambari ya SMS kwa sasa ambayo ni 0719 44 8929. Narejelea nambari ya SMS 0719 44 8929. Baadaye tutaweza kushika simu. Baadaye tutaweza kushika simu ambapo nambari ya simu ni 0708 222220. Baadaye tutaweza kushika simu, lakini mwanzo kabisa sasa hebu tuzungumze nikiwauliza sasa bwana Abdulkadir Hassan, kama vile ambavyo mmezungumza, tukizungumza kuhusiana na food security, hali ya kwamba tuko na chakula cha kutosha kaunti ya Isiolo, ni kweli ama si kweli?
Hiyo ni kijibu. Ufupi, je, kuna chakula cha kutosha Isiolo County? Hakuna. Hakuna chakula ya kutosha kwa sababu tuko na mashamba. Na hizo mashamba yetu yote haitumiki. Nikianza na Isiolo North, tuko na area ya ukulima maili nane, Motonyi, maili saba, Bulestima, Kambi Sheikh, maili tano, maili tatu, Kambi ya Juu, LMD, hapo kando kando ya Muto, mpaka Olaoda, mpaka Shambani, Gambela, mpaka Olawachole hapo nyuma ya Suwezi karibu na Kambi Garba. Izote ni area ambao watu wameishi wakilima miaka nenda rudi. Lakini leo hii hizo area ukipitia nadhani ni pande ya Motonyi na pande ya maili saba ndio wanapanda wanafanya ukulima. Lakini upande ingine hakuna mahali ambao saa hii kuna ukulima. Na tukirudi upande ya Isiolo South, tuko na kina Duba, na tuko na kina Shambole, tuko na Rapsu scheme ambaye miaka za 1986-87 ni scheme kubwa ambaye ilikuwa na wakulima zaidi ya 1400 ambaye saa hii imekufa na haitumiki. Ardhi iko, maji iko, lakini ukulima hakuna. Na ukikuja Gafarsa pia, mahali inaitwa Gafarsa Isiolo South, kulikuwa na scheme pale ambao walikuwa napanda mpaka pamba, njugu, korosho, na vyakula aina yote walikuwa napanda. Cash crop yote walikuwa napanda. Hata hiyo Gafarsa scheme ilikufa mpaka leo hii. Imekufa hivyo hivyo. Tuko na Malkadaka scheme. Na ilikuwa ni area kubwa, na ilikuwa inapatia watu wa Isiolo chakula. Na hata hiyo imekufa saa hii, haitumiki. Kwa hivyo Isiolo haina chakula ya kutosha. Kama ni chakula ni ile ya relief kutoka kwa county na kutoka kwa national government. Hizo ndio zinategemewa katika Isiolo. Lakini in the real sense, kwa ukulima hakuna chakula ya kutosha ya watu wa Isiolo kuweza kutegemea.
Na okay, bwana Ibrahim, naona kuna kitu nataka kuongeza pale.
Nikipenda kuongezea yale ndugu yangu amesema.
Yes, yes.
Watu wetu wengi ni wafugaji na wakulima. Na ukiona hizo area zote ametaja, kuna miradi ambaye unajua serikali ya Jubilee kupitia Mheshimiwa Uhuru Kenyatta wameleta miradi inaitwa Agenda 4. Yes. Ambayo moja ya hizo project ni food security.
Food security.
Ambayo ni moja ambaye projects ambayo imekuwa identify. Kuna miradi inaitwa game Kilimani Game Galana. Water and Association. Imekuwa funded na National Government na African Development Bank. Karibu 381 million. Na kitambo hii project kuje, kuna kundi ya watu waliweza kujitolea kuweza kuandika proposal. Kuna mtu anaitwa Abdi Somo ambaye ni one of the active civil society, waliandika proposal kupitia kwa World African Development Bank na National Government. Na kwa sasa kumekuwa na hiyo miradi eneo la Burat.
Yes.
Na hiyo miradi paka wakati huu umeanza na unaendelea. Na iko kwa karibu saa hii iko na karibu 546 farmers ambaye wata benefit kutoka kwa hiyo miradi kisha. So nikipenda kusema ni kwamba, na tunaunga mkono miradi kama hizo, sababu si kila wakati bwana Mlei mm-hmm. watu wetu watakuwa na tegemea relief food. Mm-hmm. Zamani watu wetu wakiona gari ya Action Aid mm-hmm. wanajua ni relief imefika.
Msaada umefika.
Na e culture relief mm-hmm. either be to be the national government or the county government inafaa kuisha. Na mimi nashukuru hii kikundi kwa sababu Abdi Somo na Rashid Dida na wengine wamekaa na committee, wako na committee mm-hmm. hapo iko management committee mm-hmm. na kuna ule amepatiwa kandarasi mm-hmm. na serikali pia inafanyanga assessment, inaangalia imefikia wapi mm-hmm. nadhani miradi kama hizo tungekuwa nazo katika county ya Isiolo mm-hmm. ingeweza kutusaidia mm-hmm. watu wetu watoke katika ile hali ya kutegemea relief food mm-hmm. waweze kuenda katika hali ingine ya kuweza kujisaidia kupata chakula mm-hmm. na wakue na ile food security mm-hmm. kwa sababu tukiongea mambo ya food security kila wakati kuna janga unasikia serikali inakimbia kupeana relief food mm-hmm. which sana sana si jambo mzuri mm-hmm. kwa jamii yetu kwa sababu ng'ombe zimepotea, hakuna malisho, saa zingine ukame umekuja, watu wamekufa, majanga kama floods zinakuja. Na sasa hiyo ndio relief. Mm-hmm. Na nikiongezea hapo wakati mwingine pia hizi relief
yes.
zinakuwa na zile opportunities.
Yes.
Kwa wale wanaohusika. Kwa nini? Kwa sababu mm-hmm. wanachukua advantage mm-hmm. ya kwamba relief imekuja, sasa wacha tuweke budget mm-hmm. ya kuweza kuweka katika ile relief. Lakini mara mwingi haifiki kwa wale ambayo wahusika.
Na hapo ukiendelea hapo vile ambao unataja relief ni food security.
Food security.
Vile unahitaji je is it a right, ni haki ya kila mwanadamu, na kama ni haki na kama ni haki sheria inasema nini kuhusiana na mambo ya food security? Kwanza tuanzie hapo.
Sheria kuna kitu inaitwa economic and social rights mm-hmm. katika katiba article 43 ya constitution. Inaongea kuhusu basic rights mm-hmm. ambaye ni food ni moja ya haki ambayo unafaa kupata na mm-hmm. chakula hiyo utapata aje? Kwa sababu kama ni right yako ni lazima serikali iweze kukuletea ile huduma pale.
Yes.
Na that is why umeona katika agenda ya serikali ya Jubilee mm-hmm. inasema food security mm-hmm. food security itakuwaje? Lazima walete kitu inaitwa value add addition mm-hmm. lazima waangalie vijana watasaidika aje. Ndiye vijana watakuwa their lives itakuwa improved kwa njia gani? Hizo ndo maswala ambazo zinafaa kuangaliwa kwa sababu hiyo ni constitutional right na lazima watu waweze kupata. Nikiongezea bwana Mlei, kuna watu wanapata shida area kwanza za kwa unajua 70% ya area zetu mm-hmm. ni asal.
Yes.
Ni sehemu kame na nashukuru kwa sababu kuna zile pesa ambazo serikali zimetoa mm-hmm. kupitia kitu inaitwa equalization fund mm-hmm. na 14 million inafaa kwa kila county mm-hmm. lakini bado pia hizo pesa ziko changamoto.
Ndiyo.
Hazifiki vile inatakikana from mm-hmm. the national government. Na kuna wakati pia nakumbuka mheshimiwa wetu Rehema alikuwa anauliza kwa bunge kwa sababu kwa katika hiyo committee ya transport mm-hmm. alikuwa anauliza kwa nini hizi equalization fund haifiki kwa wakati uko sawa mm-hmm. so tunaomba hizo vitu zingekuwa zinakuwa devolve
yes.
na zinafika kwa mwananchi
yes.
wananchi wanaweza kupata zile irrigation schemes mm-hmm. wanaweza kusaidika kama hiyo miradi ambayo nimekuambia hiyo ya LMD mm-hmm. ambayo iko katika game Galana mm-hmm. ni miradi ambayo sasa wananchi ikianza kufanya kazi wataanza kujitegemea kwa sababu wengi wa watu wanatoka eneo hiyo ni wafugaji na wanaweza kujisaidia.
Naam. Asante sana. Kumbuka msikilizaji, tunapata maswali na maoni kupitia nambari ya SMS kwa sasa hivi ni 0719448929. Tuma maoni yako mapema ili kwamba tuweze kuyazungumzia. Bwana Abdikadir, kulingana na bwana Chikicha amesema kwamba kuna sheria ambayo inalinda kwamba mtu lazima tuhakikishe tuko na chakula sisi tunapoishi kama wananchi. Now, katika baadhi ya zile project ambao umetaja nimesikia nyingi, especially nikitaja huu mradi ambao umesema wa Game Galana, sio?
Ndio.
Game Galana ni imefandiwa na
imefadhiliwa na Fund.
Africa Development Fund through the national government.
Yeah,
now, what about the county government? County government inafanya nini kuhakikisha kwamba kuna chakula katika kaunti hii?
Asante sana bwana Mlei kwa swali hiyo.
Mm-hmm.
County government inafanya nini?
Mm-hmm.
County government katika budget yao ya 2019-2020 walitenga shilingi milioni 50 1881 138 kwa recurrent expenditure ya mambo ya agriculture. Sema hiyo ni kusema kwa mambo ya mafuta, nini, gari, vitu kama hiyo, walitenga shilingi milioni 50 1881 wakatenga kwa mambo ya agriculture na mambo ya chakula wakatenga shilingi milioni 264 na 866,996 hapo hapo tena wakarudi wakaita emergency relief food kupitia kwa special program ministry ya county wakatenga milioni 200 ya relief food, milioni 246,388,158 ambao kuwa katika ripoti ya auditor general ambao imetoka siku tatu iliyopita imekuwa na irregular procurement. Haionyeshi chakula hii imenunuliwa kiasi gani.
Naam.
Haionyeshi hii chakula ilipewa kina nani. Haijulikani ilinunuliwa wapi ama ilipeanwa kwa kina nani. Na iko na audit kori. So county mbali na ile walitengea kwa development ya mambo ya agriculture, mambo ya ukulima ambao ni milioni 264 ya development ya agriculture ambaye ni milioni 264 869 996 Bwana Mulei,
yes,
hii pesa tu ya miaka moja ingeelekezwa kwa muundo msingi ya kutengeneza ukulima. Nina hakika rapsu scheme ingekuwa imefufuka. Nina hakika scheme ya Malkadaka ingekuwa imefufuka. Nina hakika kwa sababu hatuna uhaba ya ardhi wala uhaba ya maji. Katika Isiolo tuko na mto kubwa ambao from January to December iko na maji ambaye inaitwa Wasoniro. Tuko na Isiolo River ambaye miaka yote isipokuwa wakati ya ukame kama mwezi moja iko na maji ambao, yes, inatoka kutoka upande ya Lewa Down na inaenda inatiririka kwa mto wa Sonyiro kupitia kwa paka. Tuko na mto mwingine ambaye iko hapa Gambela ambaye inaitwa Garmara River ambaye inatoka all the way from nini from Meru na inateremuka to Buffalo Spring Game Reserve. Tuko na mto mwingine ambaye inaitwa Bisan Adi ambaye inatoka Kina inaelekea inaenda inaingia River Tana huko. Kwa hivyo katika Isiolo hatuna uhaba ya maji wala ardhi. Kila kinahitajika.
Ardhi iko, mashamba yapo.
Mashamba yapo.
Kwa hivyo umetaja kwamba kumekuwa na budget nyingi ambazo zimetengewa masuala, lakini pesa ni kama ambavyo matumizi hayajulikani. Lakini nikuulize tu, inamaanisha hakuna mradi hata mmoja ambao wa chakula ambao umeanzishwa na county government?
Leo hii hakuna miradi yoyote ambao ya ukulima ambao imeanzishwa na county government na hata wale wachache kama wakulima wa Gambela na ama hapa maili tano ama hapa Kambia Sheikh wale wanajumudu kulima.
Ndiyo.
Hakuna msaada yoyote ya county kupewa kitu kama mbolea ama mbegu ama dawa, hata hizo hakuna kwa wakulima. Kwa hivyo pesa imetengwa.
Ndiyo.
Lakini pesa imetengwa kwa relief. Haijatengewa kwa mambo ya
kwa
ukulima. Haijatengewa ukulima wala mambo ya ukulima.
Wacha tusikie Bwana Chikicha anasema vipi.
Nikiongezea kuhusu mambo ya Abdikadir amesema ni kwamba kuna wakati last year county government kupitia kwa governor aliweza kuenda na wafadhili kwa eneo area inaitwa Kubikalo. Mm-hmm. Ilio eneo la Isiolo South, na wakasema kwamba wataeka damu mm-hmm. kubwa ya kuweza kusaidia watu wa Isiolo South. Mm-hmm. Lakini paka wakati huu jambo hilo haijafanyika.
Damu haijajengwa
paka wakati huu. Mm-hmm. Na ni wafadhili walikuwa wanataka kutengeneza na tujaona kwamba mm-hmm. imefanyika, na kama ingekuwa imefanyika ingekuwa tumeona. Mm-hmm. Nikiongeza jambo la pili, ni kuna mzee mmoja wetu alichallenge mm-hmm. Former governor.
Yes.
Ambaye alitoka.
Yes.
Na alimuuliza kwa nini mm-hmm. Kila project ya county muneka 20% mm-hmm. ya agriculture na livestock ambaye ni backbone ya county.
Mm-hmm.
Na ukiangalia hata wakati wa Doyo mm-hmm. ofisi ya governor ilikuwa inabeba around 200 million.
Mm-hmm.
Na ukiangalia hata staff ni wachache.
Mm-hmm.
Wakati huu kuna ripoti juzi imetoka controller of budget juzi.
Ndiyo.
Tu
ndio
kwamba governor ameallocate 301 mm-hmm. million katika ofisi yake.
Mm-hmm.
Na sisi tunasema kwamba ni mzuri wangeeka ile priorities. Unajua kuna ile priority ni
yes.
Kwa nini livestock isipatiwe 70% na mm-hmm. agriculture?
Mm-hmm.
Na zile ama zile miradi zingine zipatiwe hizo nini kidogo, kwa sababu hapo ndo mahali demand iko. Tunaona kwamba wanaweka pesa mingi kwa county assembly, mm-hmm. wanaweka pesa mingi kwa ofisi ya governor, lakini ilhali sisi watu wetu kila wakati ni relief food.
Mm-hmm.
Tunasikia 250 million imeenda katika relief food. Bwana Mulei, tuko katika 21st century.
Mm-hmm.
Na watu wetu watakuwa kila wakati
wanategemea misaada.
Tegemea relief food.
Misaada.
Sasa hii watu wetu ni wafugaji.
Aha.
Jamii kama mimi natoka sasa hii, sisi ni wafugaji, lakini ng'ombe ikiisha upande wa Isiolo, Marti na Garbatula hawana mm-hmm. other alternative kwa sababu hawana mm-hmm. insurance. Mm-hmm. Hakuna mtu amefikiria kuja na hiyo sera katika county assembly kusema disaster ikikuja watu watasaidika vipi.
Mm-hmm.
The same na wale ambaye ni wanambaye wanafanya ukulima.
Mm-hmm.
Hakuna mikakati imewekwa na sheria ambaye county assembly imepitiza. Paka wakati huu hatuna hizo bills ambazo zimepita katika assembly.
Mm-hmm.
Na hizo zote tunaona kwamba ni changamoto na ni jambo ambalo tunafaa kuzungumzia. Nikimalizia unajua hii ni right.
Yes.
Na right is not a privilege.
Mm-hmm.
Ni kitu ambayo it's a constitutional right.
Mm-hmm.
Na wananchi wa Isiolo wakiona kwamba masuala haya na wakera
mm-hmm.
wako na so many avenues.
Mm-hmm.
Sisi kama wanaharakati tumejaribu kuambia county government yale ambayo mnafanya
mm-hmm.
ni si jambo la maana. Na pia wananchi wako na jukumu.
Mm-hmm.
Kwa nini nasema wako na jukumu? Wakati budget zinatengenezwa wanafaa kuangalia which is the priority areas ambayo mm-hmm. wanaweza kufaidika. Sana sana unapata unaweka budget kubwa ambaye haikufai na wananchi wanaumia pale mashinani.
Mm-hmm.
So tunasema kwamba Isiolo kwa sasa we are not food secure.
Yes.
Paka wakati tunapata tu relief ndo tunakimbia.
Na shukrani sana. Sasa hivi ni dakika 40 baada ya saa 2. Ningeomba kwa sasa hivi msikizaji, basi ni muda wako murwa wa kupata kushika simu iwapo basi kwa na maoni mchango wote katika kipindi hichi kwa njia ya simu. Huu ndo muda sasa ambao nitashika simu yako, ipige kupitia 0708 22 22 20 0708 222 220. Radio Shahidi, hello.
Hala, habari yako?
Habari yangu njema, habari yako?
Mimi ni Mama Milk.
Mama Milk?
Kutoka Bulabesa, Mama Milgo.
Mama Milgo?
Karibu
sana Mama Milgo.
Sasa?
Yes.
Bila vijana yetu wanasema Abdakadiri yuko pale.
Mm-hmm.
Na pejitia, wina wajua wote, wananijua.
Mm-hmm.
Asante Mama Milgo.
Hii serikali tumechoka.
Mm-hmm.
Shida ni nyingi.
Mhm.
Taabu ni nyingi.
Mhm.
Kila kitu wanaficha.
Mhm.
Hakuna kitu tunaona. County.
Mhm.
Imagine bazari makaile ilipita tunapatia 2000 mtoto anaenda shule 2000 ni pesa.
Mhm.
Ha haya itoshe. Maji mwezi moja sisi atukunywa hapa, bili inakuja kuandikwa hapa bili kwetu. Na maji singekunywa, nasikia sijui barabara inajengwa, contract mtu ametapatiwa kajiri, hiyo contract hapo angalia, tunaambua ngojeni maji, kwa sababu kuna kitu imevunjika. Contract hiyo na hiyo barabara ndio kushinda binadamu, tunanunua maji shilingi 20-20 kwa jerken.
Mhm.
Tumepiga kelele, tumeongea juzi ndo tunapata tena maji na kasa. Hii maisha, maisha gani? Maisha kama hii sijaona. Tumeumia. Haya, imagine watoto wamemaliza shule, wamesoma, pompo wamesoma, shule wamesoma, degree wako naye, watoto wako nyumbani. Sasa msichana wangu mleo amemaliza na amesomea hekima na amesoma kangaru, nilikuwa nilisema, na amesomea hekima, ameanza nasari. Atakuja na atakuja na research. Kazi atapata na ni daktari full doctor.
Swali nzuri sana. Asante sana Mama Milgo.
Nauliza, mtoto amesomea hekima paka nasari, amesomea kwa madam kadha, ameenda kangaru, tumejikamua kamua, mimi ni mama single. Leo atakuja na lessons 27 atakuja. Kazi tutapata.
Na kuhusiana na swala hili la chakula, unahisi tunahitaji kufanya nini tupate chakula cha kutosha Isiolo?
Chakula gani tunapata? Si, mimi nimechoka, nikaongea hata kwa ngapi, nimeongea kwa baliti, nikiongea sasa kwa shahidi, ni jirani yangu, mimi niko hapa jirani yenu, nikiongea naambiwa mama mdomo mrefu, mama huyu, mama si mama, ukweli ndio inatumaliza.
Asante sana Mama Milgo, tumepata swali.
Sisi tumeumia, tumeumia, tumeumia.
Yes. Shukrani sana kwa maoni Mama Migo. Unasikia kwamba Mama Migo, kuna pia wale ambao walikuwa wamesema na sisi awali kupitia kwa nambari ya SMS, nitakuwa nikisoma baadhi yao. Hujambo dadi, sema twakuenzi kazi yako ya kipekee, salimia wageni na wapongeza kwa kuiwasilisha sauti ya jamii, bila wao tuweza kuishi gizani. Unasema ni Baba Stacy, shabiki sugu. Asanti sana. Kuna simu nyingine. Radio Shahidi, hello.
Hello, Dali.
Yes, Pastor Wangaremara.
Asante sana.
Karibu sana kwenye kipindi cha leo. Jana ulipiga simu lakini tukawa atupatani.
Atupatani. Umefanya usuri sana kuteletea wenzetu.
Yes.
Well, people of God works from national and county government.
Mm-hmm.
Mesikia wakitumuta msuri sana.
Mm-hmm.
Ule wa national government amesema.
Mm-hmm.
Haki yetu.
Mm-hmm.
Katika economic and social rights.
Ndiyo.
Ipo nikakimbia pale nimeona.
Mhm.
Lakini our laws, I wanted to tell him to emphasize on the issue that
mhm,
our laws are only written on papers.
Mhm.
But the lack of 100% implementation.
Mhm.
Kwa sasa hivi wakati ulikuwa nasikia Abdikadir akiongea kuhusu food security.
Mhm.
Kweli hata wakati tulikuwa tunaendelea relief.
Mhm.
Let us be sincere. Mara mingi utaki wa uongo, mara mingi watuambia Pastor Lokai saki uongo.
Mm-hmm.
Ma chakula ilikuwa ni chief, sio maskini wa Isiolo. This is a fact on record.
Mm-hmm.
Ukiangalia vile mama amesema katika economic and social rights.
Yes.
Adawa uko na katiba hapo.
Mm-hmm.
Atiko 43 kulo C.
Mm-hmm.
To be free from hunger and to have adequate food of acceptable quality.
Yes.
Subclause F inasema every person has the right to a free education.
Mhm.
Kwa sasa serikali inasema kila siku, wacha ni kumie huyo mtu wa national government, kwamba the government offers primary and secondary school free education. Mr. Molei.
Yes.
The word free,
mhm,
as noted written in the 9th edition of Oxford Urban Dictionary, page 604, without payment.
Mm-hmm.
And coaching 19.
Sawa, nashukuru sana pastor.
Sasa?
Yes, wacha nipate. Yes.
Mm-hmm. E-corruption.
Yes.
It has got a deeper meaning which cannot be defined.
Sawa, wacha nipate mpigaji mwingine. Asante sana pastor. Lokai. Shukran sana. Akiwa maeneo ya Ngaremara, pia kulikuwa na wale ambao walikuwa wamesema pia kwenye SMS. Ulikuwa umesema hujambo dadi, napenda mpangilio wa vipindi. Umesema nimetangatanga kusikiliza vituo vingi lakini sijaona mpangilio mahususi kama huu. Kuhusiana na public participation in Isiolo, unasema naipenda maana county ambayo mimi natoka hakuna kitu kama hichi. Na anasema pia asante dadi, unasema unaitwa baba Stacy. Asante sana baba Stacy, tunakupata kwa ufasaha. Yes, I am still waiting for your call. Kupiga utapiga kwa 0708 222 0708 222 0. Ipige hiyo simu sasa hivi, ndo muda ambao unashika simu yako, na wakati ambao tukiendelea kutarajia simu zaidi pia kwa bwana Abdikadir na bwana Chikicha ambao tuko nao hapa. Umesikia vile especially Pastor Lokai amezungumza, na umesikia pia vile mama Milgo ameongea. I think both genders have been represented. Wacha tushike ingine moja. Shahidi, hello.
Hello, habari?
Habari gani?
Nzuri, mtambule.
Yes, nasema na nani?
Mi naitwa Mohamed.
Kutoka wapi?
Natembea barabarani, ni ndreba.
Yes.
Napongeza hiyo majamaa wanaongea maneno mzuri.
Mm-hmm.
Wafanye hivyo ndo county walegeze kwa waraia, watengeneze vijao mzuri tafadhali.
Mhm.
Wacha siana wanaumia, mimi napitia kila siku hapo, mimi naona hiyo kitu yenye inaendelea hapo ni mbaya.
Mhm.
Nashukuru msamlei.
Thank you Mr. Mohamed.
Okay.
Yes. Asante, huyu ni Mr. Mohamed. Sasa tutashika nyingine baadaye, lakini kwa sasa hivi wacha tuendelee kidogo. Bila shaka msikizaji ukipiga simu utakuwa na muda, nitaishika tu. Endelea kupiga simu. Naam, tukirejea pale. Umesikia vile walivyoongea, anasema kumekuwa hakuna maji, tunalipa bili ya maji. Amelalamika kwamba mwingine akisema kwamba hii sheria ipo lakini haitekelezwi. Now, who is there to make sure that hii sheria imetekelezwa? Swali langu la kwanza kwa haraka sana.
Wacha ni changie kuhusu yale yamesemekana. Kwa masuala ya maji, kwanza kwa hizi masuala ya mita, hiyo iko katika Ewasco, isiyo ndo Water and Sewerage Company. Na mara mingi nimeweza kuongea na MD, mambo mengi yakaweza kurekebishwa. So kama kuna masuala yoyote ya maji bwana Mulei, uwasiliane na sisi, tuweze kuongea na MD, tuweze kurekebishwa, kwa sababu sisi ni sauti ya jamii.
Asante sana.
Hiyo ni kazi ambayo tutafanya.
Ndiyo.
Jambo la pili kuhusu social and economic rights. Hii ni haki ya kila mwananchi kuenda kotini.
Yes.
Na kudai haki yako. Najua utaongoja mtu yote akudai haki. Lakini sisi kama shirika pia mwaka huu tuko na mpangilio. Kuna mambo ambayo tunajaribu, tunaweza pata lawyer ambaye atakuwa na represent organization. Atakuwa anaenda on behalf of the public. Na tunaongojea, kuna mali tunaongojea ufadhili. Lawyer atakuwa anasaidia community, kwa sababu tukisema economic and social right, kotini ya peke yake ndio inaweza kuinterpret sema kwamba kwa nini watu wa Isiolo hawajapata haki yao ya ki ile msingi. So hayo ni masuala ambayo tutashughulikia na tutasaidia wananchi.
Naam, hebu niulize swali lingine sasa kwa bwana Mdikari, kwa sababu naona muda umeanza kujikaza. Ni wazi kwamba tulivyoanzia mmeniambia kwamba public participation in Isiolo is wanting, ni kama haipo na inahitaji kufanyika kitu. Kwa hivyo niulize, ni kwa nini ama ni kwa nini unahisi ni changamoto gani ambazo zinafanya kwamba kusiwe na public participation, na ni nini ambacho kinahitajika kufanywa, Abikadir? Nini ambacho kinahitajika kifanywe ili kwamba tupate public participation?
Jibu swali yako.
Mhm.
Ni nini inafanya tusiwe na public participation?
Yes.
Ni kutokuwa na uwazi.
Mm-hmm.
Watu wanaficha kwa sababu haya mambo mwananchi akihusishwa atapeana matakwa yake. Na yeye akipeana matakwa yake na ahusishwe kwa hii jambo, kesho pia atauliza yale mambo tuliongea, yale matakwa yetu ambaye tumetoa, kwa nini haijatekelezwa? So ndio sababu public participation inakuwa ni asiri, na inakuwa ni private, na wale wachache wanaenda kwa hiyo public participation pia wanakochiwa. Ama ni wandani ya mtu fulani ndio wataitwa pale, haitakikani kila mtu. Kwa hivyo ni ukosefu wa uwazi ama haki. ndio inafanya public participation isifanyike bila inatakikana. Ni vipi tutaweza kuleta hii public participation kwa hali yake ya kawaida? Hii inategemea na washikadao. Wale washikadao wa serikali ya county ama serikali ya national, hawa ndio wanaweza kuleta hiyo uwazi, na pamoja na ministry ambayo iko kwa serikali ya county ambayo inaitwa civic education and public participation. Hiyo ministry ikipewa jukumu na pesa ya kufanya civic education na public participation, itafanyika. Lakini saa hii public participation imekuwa ni kazi ya MCS, ilhali in the real sense sio kazi yao, ni kazi ya public participation and civic education. Lakini hiyo ministry iko kwa county, lakini ni jina tu. Hata kuna budget wametengewa na iko pale tu, lakini na haitumiki. Haifanyi civic education wananchi, na haifanyi watu public participation. Public participation ni ya MCA. Kila MCA analeta watu yake 5-5, 10-10. Kwa hivyo wakati tutakuwa na watenda kazi wazuri, tunaweza badilika. Lakini sheria iko na sheria ni wazi. Na nikiingia hapo kwa public participation tu bado kidogo.
Yes.
Tukiangalia county peke yake na serikali ya juu, kuna NGOs ambaye wako hapa. Na wengi wanahusika na mambo ya food security. Isipokuwa budget yao haijulikani, ni siri yao. Na ile donors, ile pesa wameomba donors pia haijulikani ni kiasi gani.
Naam.
Ambaye nikianza na shirika ya Red Cross, inasaidia wakati ya emergency, wakati ya flood, wakati ya moto, wakati ya nini. Tunaona wanasaidia kidogo. Lakini hata wao hatujawahi waona wakiita watu kwa public participation kwa hii mambo ya emergencies, emergency food. Tuko na watu ambao wanaitwa Action Aid.
Ndiyo.
Ambaye mara mingi, kwa miaka mingi tangu ni jujue hapa Isiolo, naona wao ndio hata relief ya serikali, ya NGO, wao ndio trustee ya kugawa hii chakula, wao na machief. Lakini sijawahi ona mahali Action Aid wamefanyia watu kuhusu food security, kuhusu ilishe, mahali wamefanyia wananchi public participation pia sijaona. Na tuko na watu ambaye tunaita Arid Land.
Yes.
Ambao ninaona wanasaidia mara restocking ya mifugo, mara wanapeana chakula ya ngombe ama mbuzi. Hawa pia sijaona wakiita wananchi kwa public participation.
Yes.
Tuko na World Food Program, School Feeding Program, ambao kuwa World Food Program, School Feeding Program, inafanyika katika mashule. Sijui kama wanafanya pamoja na walimu na wazazi hiyo public participation. Na tuko na shirika ya Caritas pia, hii NGOs pia hawana uwazi. Haijulikani ni pesa ngapi wameomba kwa dona, haijulikani ni pesa ngapi wamepeana kwa msaada, ngapi wamepeana kwa wananchi. Hapa pia kuna shida ya public participation.
Okay. Sasa hivi nitakuwa na ruhusa kusema neno la mwisho, lakini kabla ya neno la mwisho, kuna msikizaji pengine anahisi kwamba amenyimwa nafasi ya kuzungumza. Basi nakupatia hilo dakika moja tafadhali, unaponipigia simu hiyo ya sekunde chache ya maoni ya kipindi. Tafadhali sana, nitashika simu moja lakini iwe ya maoni kwa kipindi. Tafadhali sana, nitakapokuwa nikichukua na neno la mwisho kutoka kwenu. Karibu sana bwana Chikicha.
Ni yangu nikimalizia kwa sababu ya wakati. Kwanza na shukuru Radio Shahidi.
Ndiyo.
Kwa mara mwingi kuweza kutupea nafasi.
Asante.
Kwa sababu kuvile Abdikadir amesema, kuna shirika mingi sana ambayo inapata pesa hapa katika county ya Isiolo.
Yes.
Lakini hawajibiki, na tunaomba muwajibike, kwa sababu kama mnapata pesa umma, ni mzuri kuja ni audit. Hata mimi kama Isiolo Human Rights Defender, kama umesikia nimepata pesa kwa dona fulani, kuja niulize ulipata aje na unafanya kazi gani. Jambo la pili, nikimalizia mambo ya public participation, ni kwamba tumetoa example ya county kama Makueni. Na tukaambia county assembly na county government yetu ende Makueni, ione vile public participation nifanya. Na kuambia bwana Mulei, hiyo ndio inaitwa public participation.
County yangu ya nyumbani
kuanzia mashinani, unajua Professor Kivuda Kibwana
vizuri sana,
na wanafanya kitu inaitwa validation. Miradi yoyote ya serikali ya Makueni ikifanyika budget na implementation inarudi kwa wananchi, wanafanya kitu inaitwa validation.
Yes.
Kupitiza kwamba imekuwa ama haijakuwa. Hiyo ni example. Jambo la mwisho, nasema ni kwamba kila ambaye anahusika, iwe ni civil society, iwe ni serikali, kwa sababu tumeona changamoto Mulei hapa katika kaunti yetu ya Isiolo, kufanya kazi pamoja ni jambo la muhimu. Lakini tunaona county assembly ambaye roles yao na county executive ni tofauti, wamemerge. Wanasema kwamba wanafanya kazi kwa wananchi. Civil society pia, NGOs ambaye wanategemea kutetea wananchi, hata wameingia kwa mfuko ya serikali. So wananchi, mwananchi atakuwa na nani wa kuweza kumlilia? That is why tunasema kwamba sisi kama Isiolo Human Rights Defender,
yes,
tuko legally, na tuogopi mtu yote. Tutapigania wananchi paka wakati ambao haki itaweza kutendeka.
Yes. Asante sana bwana Ibrahim Chikicha, na mpatia bwana Abdikadir Hassan pengine dakika moja tu to round it up. Neno moja la kuambia wakazi wa Isiolo.
Asante sana bwana Mulei. Mimi ni kurudishia shukrani Radio Shahidi. Shahidi ya amani na imani, kwa sababu mara mingi mnatupatia nafasi ya kuongea na wananchi wetu na tunawaelimisha kuhusu haki zao. Sina budi kuwarudishia shukrani, na ningependa kuhimiza wananchi pia, ni haki yao, haki yako ni haki yako. Hii pesa unasikia ni ya county, ni ya NGO, ni ya nini, inakuja kwa ajili yenu. Kwa hivyo ni nyinyi kupigania haki yenu, muulize, mutafute haki yenu, na kama kuna umedhulumiwa haki yako, uko na njia tatu ya kuweza kujisaidia. Njia ya kwanza, utafanya petition, kama ni assembly, county assembly, kama ni national assembly, kama ni senate assembly. Njia ya pili, unaweza fanya demonstration na hizo shida zako zisikike. Na njia ya tatu, unaweza fanya court injection, kuenda kotini kusema mimi nimedhulumiwa hapa, ama sisi tumedhulumiwa hapa na hapa, na utasikizwa na utapata haki yako. Kwa hivyo nawashukuru wanashahidi wote na kwa kutusikiza, na nashukuru Radio Shahidi Fraternity kwa ujumla kwa kutupatia hii fursa ya kuongea na wananchi wetu.
Shukrani sana bwana Abdikadir, shukrani sana bwana Chikicha kwa uwepo wenu hapa kuzungumza na wananchi. Basi bila shaka msikizaji, imekuwa ni fursa nzuri sana ya kupata kujifunza kuhusiana na public participation, na pia kuhusiana na masuala ya chakula katika kaunti ya Isiolo. Remember, leo ni kipindi ambacho tukizungumzia kuhusiana na food security katika kaunti ya Isiolo, na ni kipindi ambacho kimekujia kwako kwa hisani ya Kenya Community Media Network chini ya mradi wa Our County Our Responsibility, ama ukipenda shirika la KimComnet. Na vile vile msikizaji, tutahitaji pia kuchukua maoni zaidi kutoka kwako. Basi ukiwa kuna maoni yoyote yale kuhusiana na kipindi hichi ama kuhusiana